Кыргызстанда саат 6:30, ООДО Азаттык радиосу. Кызгарман, бүгүн 1-июнь, күнгө бейшембе, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабий уулу, биз алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадымаровду жоопко тартуу аракетинин айланасындагы жагдайды талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн макулдук алуу маселеси бүгүн 1-июнда парламент жыйынында көтөрүлдү. Депутат Жанарбек Акаев Конституциялык соттун парламентте өкүлүнө иш козгоо үчүн Жогорку Кеңештин макулдугу кереги жок деген мазмундагы чечимин сынга алып, ага реакция кылууга чакырды жана бул мекеменин жетекчиси кызматтан кетиши керектигин айтты.
Үстүнөн келип кармаса маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тартылат. Дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Деди депутат Жанарбек Акаев. Конституциялык сот Жогорку Кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдугу керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапканы быйыл 25 майда белгилүү болгон. Конституциялык сотко бул норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүч менен адвокаты Төлөндүз Самаков кайрылган. Депутат Акаевдин бүгүнкү билдирүүсүнө Конституциялык сот комментарий бере элек. 31 майда парламентте жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадымаровду жоопко тартуу боюнча баш прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадымаровду Кылмыш жаза кодексиндеги 4 берене боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадымаров укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуу аракетинин толугу менен саясий иш деп алып, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирди. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү Жогорку Кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбооруна каршы чыгып жатканын айтып чыгышты. 1-июнда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде маалымат жыйынында кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Бейшенбек Абдыразаков депутаттардын бул аракети конституцияга, президенттин жарлыктарына жана адам укуктары жана эркиндиктери боюнча эл аралык конвенцияга каршы келерин айтты. Жыйынга катышкан саясатта талдоочу Бакыт Бакетаев Кыргызстанда мамлекетти башкарууга жалаң байлар катышып келгенин, элдик курултай бул процесске карапайым элди да катыштыра турган институт экенин айтты. Ал парламент өзү таяна турган институтка каршы чыгып жатат деп эсептейт. Маалымат жыйынга элдик курултайдын Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарындагы делегаттары да катышты. Элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоору 30 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде 2-окууда каралып жактырылган. Анда бир катар сын пикирлер айтылган болчу. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы талаш талкуудан улам кабыл алынбай калган. Элдик курултай институту 2021-жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Ага ылайык былтыр сентябрга чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек эле. Мыйзам кабыл алынбай калгандыктан президент Садыр Жапаров өз жарлыгы менен элдик курултай өткөргөн. Европа биримдигинин лидерлери Косоводогу кырдаалды талкуулаганы жатат. 1-июнда жергиликтүү сербтер кайрадан Зубин, Поток жана Звечан шаарларында чогулушту. Молдовадагы саммитте Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Борел, Сербиянын жана Косовонун президенттери Александр Вучич жана Виоса Османи менен маселени талкуулайт деп күтүлүүдө. Дипломат Косоводогу зомбулук токтотулууга тийиш деп Кишиневко келгенден кийин айтты.
I expect to have a meeting with the president Vučić.
Мен Сербиянын президенти Вучич менен жолугушам деп үмүттөнөм. Кече Косовонун премьер-министри Курти менен кездештим. Биз зордук зомбулук маселесин чечүүнүн жолу эмес экенин так айтышыбыз керек, деди Борел. Косоводогу туруктуулукту камсыздоо боюнча эл аралык күчтөр 29 майда Звечан шаарынын мэриясына кирип барган сербтерди кууп таркатууга аргасыз болгон. Кагылышууда 25 аскер жаракат алды. НАТО окуяны кескин айыптап, тараптарды чыңалууну күчөткөн аракет терден алыс болууга жана диалог жүргүзүүгө чакырды. Сербтер Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% түзөт. Алардын көбү өлкө түндүгүндөгү 4 аймакта отурукташкан. 2008-жылы Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган Косово Республикасынын Евробиримдиктин көптөгөн мамлекеттери жана АКШ тааныган. Сербия аны Косовону өзүнүн автономдуу аймагы деп эсептейт. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу майрыгындагы жагдайларга түшүндүрмө берип, июнь айында өлкөдө бензиндин наркы литрине 2,5-3 сомго чейин кымбаттай турганын маалымдады. Ассоциация мунун себебин дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап баратканы менен түшүндүрөт. Мунайдын бренд үлгүсү соңку бир аптада 1,2% кымбаттап 77 долларга чейин чыккан. Кыргыз нефте трейдерлери кабарлагандай, мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕК плюс тобуна мүчө өлкөлөр 4-июнда мунайды казууну дагы азайтууну талкуулашат экен. Бул мунайдын дүйнөлүк баасына дагы таасир этиши мүмкүн. Улуттук статистика комитетинин мониторингинде көрсөтүлүп тургандай, учурда Кыргызстандын аймагында бензиндин 95 үлгүсү 59 сомдон 63 сомго чейин сатылууда, а 92 үлгүсү 53 сомдон 57 сомго чейин, а 80 үлгүсү 46 сомдон 56 сомго чейин баланууда. Эл эми дизелдин баасы 67-68 сомдон айрым жерлерде, кээ бир жерлерде 74-75 сомдон деп көрсөтүлүп турат. Орусиянын жер жерлеринде тажик мигранттарын кармоо басым кысымга алуу уланууда. Бул тууралуу ОЗАДЕ радиосу маалымда 1-июнда болгон окуянын видеосун жарыялады. Маалыматка караганда Красногор шаарындагы курулуштардын биринде 50 чакты тажик жараны кармалды. 19 майда Комсомольскнын Амуре шаарындагы университетте окуган 100 ашуун тажик студентти ОМОНдун аскерлери сабаган. Өткөн жумада болсо тажик тышкы иштер министрлиги Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчиси Семен Григоровду чакырып, тажик жарандарынын жапырт кармалып жатканына тынчсыздануусун билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми башка темалардан. Башкы прокуратура оппозициясы саясатчы Адахан Мадымаровду жоопко тартууга уруксат сурады. Мадымаровго карата 4 берене менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мындай жол менен бийликтин башкы оппонентине айланган саясатчыны жоопкерчиликке тартуу маселеси кезектеги жолу парламенттин колунда турат. Мындай кырдаал бийликтин коррупция менен күрөштү күчөтүп, убадаларды берген учурга туш келүүдө. Мадымаровдун иши бийлик оппозиция мамилесинде эмнени аныктайт жана соңку кырдаал саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Бул суроо Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууланды. Талкууга саясатчы Өмүрбек Субаналиев, башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, укук коргоочу Динара Ашурахунова жана жарандык активист Шайырбек Маматокторов катышты. Программаны Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Өмүрбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мен алгач эле тогу тер жерден баштайын. Адахан Мадумаровду дал ушул учурда, ушундай жагдайда жоопко тартуу аракетинин артында эмне турат?
Биринчиден Кемпироват, мен түшүнгөнүмө караганда, бул Кемпироват боюнча обвинение предъявлять этебиз деп атат да Адахан Мадумаровго. А акыркы эмеси дагы бир статья деп атпайбы, жана превышение власти деген, бул депутаттык эмес, бул менин оюмча жанагы секретарь совбези болуп тургандагы жанагы Баткендеги жол боюнча болуш керек. Анткени мурундагы прокуратура алып келгенде жогорку кеңеш отказ кылып койбоду эле, бербей коюшкан. Эми ошону чогултуп туруп алып келген болуш керек. Эмне себептен именно азыр алып келди? Анткени уже жакында Кемпироват маселеси сотко чыгат. Ошондо Кемпироват ичиндеги 5-6 адвокат дагы анан эмелер дагы айтпады эле өзүлөрү, жана сотко келип жүргөн айыпталуучулар эмне себептен эки депутатты деле эме обвинение предъявлять этпейсиңер деп, бул Масалиев менен
тергөөнүн документтеринде аталды.
Да, ошондой деп айтылган. Эми бүгүн алып чыкканы ошого жакындап калды деп атам да. Бирок мен баштан эле айтып келгем, Кемпироват маселеси бул саясий иш, эч кандай бирде состав преступления жок. Бунун баардыгы саясий иш. Анткени мен өзүм бул кызматтарда иштегем, бүгүнкү күндөгү жана тергөөчүлөр ушунун баарын аппараткан офицерлердин баардыгы менин кол астымда иштеген. Мен бул жагдайды жакшы эле билем. Бирок мен алардын колунда болсом, мен Кемпироват маселеси боюнча иш козгомок эмесмин. Бул просто саясий маселе болуп калды. Бул кимге жаман болду? Биринчиден президентке жаман, бул көп айтыла турган сөз. Экинчиден Кыргызстандын имиджин булгаганы болуп калат.
Алмазбек мырза, мына соңку парламент каникулга тараар алдында кайрадан температура көтөрүлдү деп айтсак болот окшойт. Бул эми негизги оппозициячыл фракция делген бүтүн Кыргызстандын лидерине байланыштуу иш болуп атат. Жакын арада комиссия иштейт. Ал комиссия кандай корутунду чыгарат жана депутаттар кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Бирок бул учурдагы бийлик менен оппозициянын мамилесине жана саясий абалга кандай таасирин тийгизет?
Эми мен мындай карайт элем да, негизи Кыргызстанда оппозиция бар, оппозиция күчтүү деп эсептейм. Себеби оппозиция дегенде биз конкретно бир фигураны же болбосо бир саясий фракцияны албашыбыз керек. Оппозициялык маанайда жүргөн жарандык активисттер көп. Фракция бар, мына Өмүрбек мырза дагы айтты, сиз дагы айтып атасыз. Целый партиялар бар бийликке каршы, азыркы бийликтин саясатына макул эмес дегендер. Анан эми менин оюмча бул саясий эле күрөш болуп атат. Албетте бул кадимки эле нерсе. Анан ачык коомдо жашап аткандан кийин оппозициянын мындай бир жок кылыш же болбосо басаңдатыш кыйын нерсе менин жеке пикиримде. Ошон үчүн эми процесс жүрүп атат. Адахан мырза боюнча эми чынын айтканда кайсы боюнча күнөөлөп атат, эмне боюнча күнөөлөп атат, эми аны комиссиясы иштесе угалы. Мен үчүн, мен ар дайым ушундай ситуацияда мен айтып жүрөм, саясаттанчу катары, жеке инсан катары соттун чечими болмоюнча бир да адамды күнөөлүү деп эсептебешибиз керек.
Сиз оппозиция күчтүү деп атпайсызбы? Оппозиция бар деп. Бирок ушул сыяктуу иштер аркылуу ошо оппозициянын мындай бир үрөйүн учуруп жүрөгүн алуу аракети катары да сыпатталып атпайбы?
Эми Адахан мырза жалгыз оппозиция эмес да. Оппозициялык маанайда жүргөн кишилер көп, мына могу жерде эле экөө отурат мисалы. Ошон үчүн биз деген мындай бир эле конкретно эле оппозициянын башчысыбы Адахан мырза? Андай деле эмес. Андан дагы жүйөлүү, радикалдуу мүмкүн адамдар бар, саясий партиялар бар. Ошон үчүн биз персонифицировать этпешибиз керек да менин оюмча.
Жанар айым, сиздин көз карашыңыз кандай? Мадумаровго деги эле ушу парламенттеги акыркы окуялар, анан соңку саясий абал тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Мен кичине макул эмесмин Алмазбек мырза менен, анткени бул чынында эле саясий күрөш. Бирок азыр Мадумаров бул парламенттик оппозициянын башчысы болуп атат да. Парламенттик оппозиция бул деген өзүнчө топ. Анын эми көчөдөгү баягы өтпөй калган партиялар, алар барбы жокпу, аны дагы сүйлөшүш керек. Анан
канчалык активдүү
айрым башка активисттерди дагы оппозиция катары карап атат. Бирок активисттер, алар деген мисалы оппозиция эмес, алар деген критика жасаган жарандар, анткени ал активисттер деген бийлик үчүн күрөшкөн жок. Оппозиция деп бийликке аттанган, анан кийин ошол жерде атандыштыруу, ошо бири бири менен күрөшкөн ошолорду анан оппозиция деп айтса болот да. Анан эми албетте парламенттик оппозиция, анан парламентте азыр жалгыз эле ошол Адахан Мадумаров аябай курч суроолорду көтөрүп ошол өзүнүн макулдугу эместигин айтып атканы, бул жерде ошол бийликтин андан баягы өч алуу, анткени бул жерде эч кандай атаандашуу жок. Анткени атаандашуу деген бул бир күч, бир күчтө турган ошол бир деңгээлде турган болсо анда күрөш. А бул жерде өч алуу, анткени бийликте деген чоң ресурс, бийлик деген бул килейген машина, репрессионный машина. Ошон үчүн алар деген бүт өзүнүн ошол күчүн ошол оппозиционерге тыштап атат да.
Шайырбек мырза, мен Өмүрбек мырзага да сурагандым, эмне үчүн азыр депчи? Себеби бийлик президенттин Мадумаров менен буга чейинки мамилеси, буга чейинки пикир келишпестиги баарыбызга эле белгилүү. Бирок эмне үчүн азыркы учурда дал ушундай жоопко тартуу аракети болуп жатат?
Божомолдордун бири болуп буга чейин сөз болуп кетти. Шайлоонун мөөнөттөрү болушу мүмкүн.
Эмне шайлоо? Шайлоо көп.
Кийинки шайлоолордун, мисалы үчүн, сиз 5 жылдык мөөнөткө келсеңиз бийликке, анын жарымын иштегенге аракет кылып, экинчи жарымы кийинки шайлоолорго даярдык болуп калышы мүмкүн. Ошентип башталды деп элден алысмын. Андан сырткары Мадумаровдун өзүнүн эле эмес, персоналдаштырып алып деп айттыңыз, ал туура. Бирок оппозициянын максаты бийликке келүү. Бийликке келүү, Динараим айтып атат, ошол болгону ошол оппоненттик түзүү маданий, саясий маданият жогорураак болуп, куугунтукка айланып калбаш керек. Ошол жерлерин эми талашсыз бир далилдери болсо, кылмыш ишин козгоп, анан кийин сот. Бирок сот дегенде биздин соттор бизге белгилүү. Керек болсо азыркы бийликтерди соттогондор дагы эле сот болуп жүрөт. Ошол нормалдуу нерсе эмес. Негизи эле оппозициялык депутатты персоналдуу Мадумаров жөнүндө сөз болбосун, башка оппозиционерлер да бар, башка көз карашы бар адамдар да бар. Ошолорго ушундай кылмыш ишин козго. Биринчи кезекте комиссиянын кулагына салгым келет. Алар дагы депутат, алар дагы өзүнүн кесиптешине тилектештиктен сырткары адистик, мындай компетенттүүлүктү көрсөтүш керек. Биринчи ирет макулдук беришкен эмес. Анда жаңы жаралган, жаңы калыптанган, куралган парламенттин курамы эле азыр башкача болду деп Мадумаров өзү деле аны сезип атат. Себеби ал парламенттин ичинде жана ал жердеги маанайды жакшы сезет. Бул ирет эгерде Мадумаровго уруксат берилсе, анда 2010-2011 жылы эсиңиздерде болсо Салянова дагы Атамбаев заманында бир четинен ушундай кылып камап баштаган. Ал парламенттин өзүн начарлатууга болгон аракет жыйынтыгында келип башкача болуп чыгып калган. Нааразычылык, нааразы протесттик маанайларды көтөрүп ийген. Азыркы заманда ушундай нерселер болбой эле турганы оң эле.
Бирок ушул эле жерден дагы так айта кетели, азыркы учурда Мадумаровго карата 4 статья боюнча кылмыш иши козголгонун билгенибиз менен кайсы эпизоддору эмне экендиги белгисиз. Анан ошон үчүн бир аз спекуляцияларга дагы мындай жол бербеш керек деп ойлойм. Бирок сиз жана парламентте алсыздандыруу деп калбадыңызбы? Парламенттеги кайсы бир маанайды мындай басаңдатууга ушул жол менен жүрүп жатышы мүмкүн.
Чындыгында парламентке карата ушундай аракеттерди кылуунун деле кереги жок болчу. Анткени парламент ансыз деле алсыз. Аны ачык эле айтып коер эле, жашырбай эле. Аны парламент өзү деле билет. Ошондуктан алга персоналды бир депутат же паланча түкүнчө дегендер күнөкөр эмес. Курамы ошондой келип калган.
Мен кошумчалык коем парламент боюнча. Парламентте жана фракциялардын баардыгы эле провластный. Берде кеп жок. Бүт баардыгы Ташиевдики, анан кийин Буркановдуку. Ошентип айтыш керек да. Анан кийин жанагы эмерки эки альянс эмелердин баардыгы эле азыр провластный болуп калган бар. Жалгыз эле да өзүнүн точка зрения айтып аткан бул бүтүн Кыргызстан болчу. Болду. Алсызда турган жок. Именно бул жерде жанагы статья болуп атат. Кыргызстанда дежурный статья бул бийликти басып алуу деген. Бул дежурный статья. Ошо мына Ташиев деле, Садыр Жапаров деле, ошол эле Атамбаев деле, бүт баардыгы Бакиев деле, ошонун баардыгы ошодон бери келатат бул дежурный статья. Анан жана сиз айтып аткандай коркутабыз деп атпайбы? Коркутпай эле бул временно изоляция деп коет. Кыргыздарды коркута албайт эч ким. Мына Алмаз мырза деле туура айтып атат. Болгон оппозиция и болот, и күчтүү оппозиция болот. Бирок убагында изоляцияга, түрмөгө камап коет, анан бийлик алмашканда бүт акталып чыгып аткан ошодон да. Бүгүнкү күндө деле кемпироваттыктар азыр изоляцияда турат. Аны баардыгы билет. Өз убагында Садыр Жапаров изоляцияда болду. Атамбаев 3 жыл изоляцияда болду. Просто эле изоляцияга камап коет, бол жата бер дейт, как зоопаркке.
Бул эми кыргыз саясатынын өзгөчөлүгү.
Кыргызстандын өзгөчөлүгү. Анан эмне себептен бир күндө мына сот реформасы деп атпайбы? Азыркы председатель Верховный сот түндөп чуркап жүрүп Садыр Жапаровду актап берген. Түндөп жүрүп.
Ал учурда жогорку соттун төрайымы
башка эмес. Адвокат болчу. Азыр сот. Анан реформа дегенде күлкүлүү нерсе да ушунун баардыгы. Анан жана таза шайлоо деп атпайбы? Бүгүнкү күндөгү баардыгы келгендердин баардыгы чоң акчалар менен келген. Бүт эле партияларды билебиз да.
Бирок эми бул жанагы парламент алсыздандыруу дегенге бир аз карама каршы келип атпайбы? Алмазбек мырза, мына адатта бийлик саясий дебаттар, саясий талкуулардын баардыгы ушул парламенттин аянтчасында болушу, болушуна кызыктар. Кайсы бир деңгээлде ушул коомдогу бир тең салмактуулуктун кармалышы үчүн парламенттеги оппозиция дагы маанилүү экенин мындай белгилүү да. А эмне себептен бийлик биринчи кызыктар болуш керекпи? Мисалы оппозиция күчтүү, парламенттеги оппозиция күчтүү болушуна.
Эми парламентте талаш, тартыш болуп эле атпайбы? Болуп эле атат, мындан ары да болот. Менин оюмча бул жерде билбейм, эми мен айтып атпаймынбы, мен чын эле билбейм эмне деген баягы күнөөнү тагып аткан, эми примерно түшүнүп атасың деп эле болуп аткан. Бирок мындай да Адаханды ослабит, ну Адахан мисалы соттолуп кетти деп коелучу, Кудайдын бетин аргылсын, жамандык каалабай эле эчкимге. Бирок аны менен парламент басаңдап да калбайт, күчөп да кетпейт. Менин жеке пикиримде. А жерде ал меньшинстводо 8-9 депутаты бар. Эми сүйлөп атат, сунушун айтып атат, бирөө макул, бирөө макул эмес. Бул баягы парламентский процесс жүрүп атат да. Анан кийин эми президентский башкаруу формасында сөзсүз парламент менен президенттик бийликтин ортосунда сөзсүз тирешүү болот. Тирешүү баягы кээде четтен чыгып кетет, кээде кайра мыйзам чегине кирет дегендей. Ошон үчүн эми мындан азыр мисалы мен айтып атпаймынбы, мындай күнөөлүү деп дагы мүмкүн депутаттар бербей коет. Эми ар кандай ситуация болушу мүмкүн да. Мен
сиз ишенесиз?
Жок, мен мисалы
жок, билбейт экен да.
Все может.
Эчтекени билбесеңиз эмне келдиңиз деп сурагым келип кетти.
Жок.
Бул эми жалпысы.
Шайырбек, сен мага антейип атырылба батыр. Мен Кудайга шүгүр, сен билгенди билем. Мен сен билгенди жакшы билем. Атырылба.
Кечирим сурайм. Биз бири бирибизге сыймайм мамиле кылабыз.
Атырылба, иним, атырылба. Мен сенден кем билбейм. Мен
жок, ан жөнүндө.
Кечирим сурайм. Биз негизги предмет боюнча сүйлөшөлү. Предмет боюнча сүйлөшөлү. Динара айым, эми бул саясий процесстер Кыргызстандын эгемендик тарыхында көп процесстер болбодубу? Акыркы 30 жылды алганда эле 3 жолу элдик толкундоонун аркасы менен бийлик алмашуу болду. Оппозициянын ролу, парламенттин ролу, ушул сыяктуу окуялар улам-улам кайталанганынан улам кайсы бир параллелдерди келтирүүгө бизде мындай мисал бар да. Анан сиз айтып калбадыңызбы, жанагы бул жалпы эле кайсы бир адамга эмес, башкаларга да эскертүү болушу мүмкүн депчи. Бүгүнкү күндө ошол кемпироват иши, башка иштер, бейөкмөт уюмдарга карата, массалык маалымат каражаттарына карата болгон окуялардан кийин ошол жарандык коомдун активдүүлүгүнө таасирин тийгизип атабы? Мисалы
албетте, албетте. Эгерде азыр карасаңар, эми баягы НПО дейбиз, НПОлордун баары тең өзүнүн ишин жасап атат. А бирок баягы өзүнчө чыгып аткан блогерлер, ошол эле соц тармактарда өзүнүн мындай катуу бир сөздөрүн жазган, критикалаган блогерлер бар болчу, көп болчу. Ошолор мисалы азыр тынчып калды. Анткени баягы Рыс Жекшеналиев же баягы эле Адилет Балтабай, дагы бир нече бир блогеркаларды, тоң райондогу бир келинди аябай көп жазып аткан. Ошондойлорду бир кармап, бир кандай күнөөлөрдү коюп, анан кийин СИЗОго камап, ошо изоляция кылып, мына изоляциядан кийин кайра чыгарышып, бирок күнөөнү деген ал жерден алган жок. Жөн эле баягы апробация деп бир жаңы бир тенденция чыгып атат да. Баягы бир чоң бир срокторду коюп атат, анан бир жылга условный деп туруп чыгарып коюп атат. Мен ойлойм, бул жерде дагы жанагы Мадумаровго коюлуп аткан күнү ошол эле саясий оппоненттерди же ошол кел аткан эле балким президенттик шайлоо деп азыр мына Шайыр айтып кетпедиби? Президенттик шайлоого эгерде ошондой даярданып баштаса, анда ошол эле саясий оппоненттер менен дагы ошолорду азайтуу бир аракеттер балким
ошолгондой. Шайлоо кечээ эле бүткөнсүдү го, саясий процесс.
Жок, эми кечээ деген менен уже мына бат эле ошол убакыт аябай бат өтүп атат. Анан кийин ал кандай болуп калат биз билбейбиз да. Анткени биз баарыбыз тең мына күбө болдук. Жалгыз эле ошол бир жолу ким эми Атамбаевпи баары тең эми баягы бир срок отуруп атты, бирок кайрадан эле конституцияны алмаштырып баягы аракеттенип кайра дагы калганга бир ар кандай демилгелер көтөрүлүп атпадыбы? Ошондо дагы эл да чыгып ушундай бир алмашып кетип атпадыбы? Ошондуктан бизде деле ошол кырдаал ар кандай. Мына баарыбыз тең бул жерде айтып атпайбызбы, бизде эгерде оппозиция болбосо дагы, бирок ошондой бир активизм же ушундай эл эгерде толкуса толкуй берет. Любой бир эме менен, себеп менен эле толкуп кетсе толкуп кетет.
Бирок ушул жерден мисалы бийликтегилер, президент баш болуп деле, эми бул мыйзам, кылмыш иши козголгондон кийин ошо мыйзамдын талабына жараша иш жүрөт, анан аны ашкере саясатташтырып эле иш козголгон күндө эле ошо саясий нукта бир аз мындай саясий боек берүү да туура эмес деп жатпайбы? Ушул жагынан балким чындыгында эле мындай саясатташып аткан жокпу?
Анда беренеге кайрылалы. Баягы эми 2008 жылкы 9 жылкы эмелери боюнча Өмүрбек Сакович айтып кетти. 278 беренени алып башаламандык, куралдарды коргоону аркылуу жана бийликти басып алуу болгон аракеттер. Ал берене боюнча мындай беренеге төп келе турган иш аракеттер Койташ окуясында болгон эле. Ошол реалдуу эме болгондо топ түзүлгөн, бир адамдарды алган, куралданган, анан куралдуу күчтөр киргенде аны бир аткан, биз сөз тандабас, президентибиз бар эле. Ошондой кылып ошол эмеге подпадает, ошол беренеге. А азыркы депутаттык ишмерменди адвокат катары же жактоочу катары кабыл албаңыздар, мен Мадумаровдун көп көз караштары менен макул эмесмин жана бүгүнкү конструкциядагы бийликтин тарапкери номер бир өзү Мадумаров өзү болчу. Супер президенттик болуш керек, ушундай болуш керек. Жана мен ал кишиге дагы табалагандай болбойм, сиз көрүңүз, ушундай болуп калмак дегендей да ой жаралбаш керек. Ошондуктан ошол беренелер чындап ушундай сиз айткандай жакшы иликтенип, жакшы тергелип эме турат турган сотубуз жана тергөө органдарыбыз болсо, анда бир жөн эле боебойт эле элдерчи, аны жалгыз биз боеп аткан жокпуз. Коомдогу азыркы маанай ошого алып келип такады. Ошондуктан саясий боекту кааласаңыз да, кааласаңыз да трибунанын ээси да, баягы сыртта жүргөн жөнүндө сөз айтып атасыңар, андан да курт сүйлөгөндөр бар, калетсиз нерсе. Бирок ал адам, ошол адамда трибуна бар, анын
статусу,
анысыны саясий партиянын лидери. Анан жалгыз партия дегенге бир аз кошулбай калмакмын. Алерде дагы бир эки партия бар, мисалы үчүн Альянс партиядан Прабасын деп кошуп кетти, жаш депутаттарын турган. Алар оппозициячыл болуп кетпеген күндө да, бирок бар эле бийликчил болбойт, бирок басымдуулук бөлүгү реалдуу түрдө бийликчил экени билинип эле турат да. Жана
эми парламент Мадумаровду жоопко тартууга уруксат береби бербейби азырынча белгисиз. Мадумаров өзү ишенбей турат. Бирок ошентсе дагы соңку окуя парламенттин жалпы ишине, жалпы деңгээлине, жалпы көз карашына кандай таасирин тийгизет?
Парламент эми андан да ылдыйлап кетет экен деп, андан да ылдый болбосо керек деп күтөт элек. Бул уруксатты берүүсө ал өздөрү үчүн эле өзүн өзү алсыздандыруу, баягы кейс ошондой да. Себеп албетте Мадумаровду камап койсо же ал кылмыш ишин козголуп жоопко тартылып кетсе бир чоң башаламандыктар болуп кетпеши мүмкүн, бирок ушундай кейстерден, ушундай нерселерден барып протесттик электорат көбөйөт, анын жыйынтыгында баарыбызга зыян болот. Биринчи кезекте бийликтин өзүнө, ошол эле кездеги баягы түрткүчтөр бар да, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп ушундай кеп кеңештерди бергендер ким экенин билбейм.
Анан кийин эми Мадумаровду, мен Мадумаровду силер почему то азыр айтып атасыңар да, мен жанагы сөзүн айтпадыбы, андан бери депутаттар кыйла өзгөрдү деген, мен наоборот ишенип атабы деп түшүндүм. Мен ошондой түшүнүп атам, себеби ал жерде уже апрелляция этип бүтүштү ким ким экенин. Анан кийин ал жерде мындай бир күчтүү эле православный бир такыр эле мындай бир эмне болсо дагы бийликти колдой берген деле топ жок менин оюмча. Анын арасында дагы ар кандайлар бар. То есть муну менен мен эмнени айткым келип атат, Мадумаровду мен ойлоп атам, менимче комиссия бербейт. Мен ушуга ишенгим келип атат.
Оозуңузга сиз да ушундай ишенесизби?
Кандай команда болсо ошондой болот. Анан кийин жанагы бергиле десе берет, бербегиле десе бербейт.
Динара, эмнеге көңүл буруш керек? Эми буга чейин сабактар, алымчы сабактар көп го.
Ким алышы керек ал сабактычы? Ал сабакты биринчи учурда деген депутаттар өзүлөрү алышы керек. Эгерде ошол депутаттар азыр өзүлөр өз тагдырын ойлоп, анткени эми макул эртең алар деген макулдугун берип Мадумаровду баягы отургузуп коебу же эмне кылат билбейбиз да, иш козгоп. Бирок эртең макул эми Мадумаров болбосо да, мына Алмазбек мырза айтып атпайбы, ал жерде ар кандай башка суроолор болгондо сөзсүз бирөө макул эмес болуп чыгат.
Конечно.
Анан аны дагы басынтырат. анткени деген булар деген өздөр ошол ошого жол берип коюп атат да.
Биздин бүгүнкү программабызга Жусуп Абдрахманов атындагы президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев, мурдагы ички иштер министри, саясатчы генерал Өмүрбек Сууналиев, жарандык активист, укук коргоочу Динара Ошрахунова жана саясатчы буга чейин ушу парламенттеги маалымат кызматты жетектеген Шайырбек Мамытокторов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламат калыңыз.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Бүгүн балдар күнү, эл аралык ылайым балдардын күлкүсү жаңырып гана турсун. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.